Peti dan radijskega misijona. Kje se konča moja skupnost?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je osrednji misijonski nagovor današnjega dne. Lepo vas vabim k pozornemu poslušanju, nagovoril pa vas bo duhovnik Tomaž Kete.
Duhovnik Tomaž Kete je bil posvečen leta 2000. Doma je iz župnije Šturje na Vipavskem, deloval pa je v župnijah na Obali in med študenti v Kopru. Zdaj je župnik Združene župnije Most na Soči. O sebi pravi, da ima rad ljudi, naravo in šport, ter je hvaležen Gospodu za njegove milosti in ljubezen, ter za vse ljudi, ob katerih lahko raste.
Gospod Tomaž Kete, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Dobar dan.
Pred leti smo v zahodnji Evropi opazovali, kako izginjajo župnije, kako celo prodajajo cerkve. Potem se je pri nas začela reorganizacija, združevanje župnij. Zdaj se vsi sprašujemo, kako se bo to nadaljevalo. So župnije res postale tako majhne, da bomo morali razmišljati o denimo dekanijskem pevskem zboru, ne več župnijskem, o dekanijski pripravi na birmo ali sveto obhajilo, ne več župnijski?
To je vprašanje, ki se nam zastavlja. Tako bom rekel, verjetno nekateri poslušalci ga zelo čutijo na svoji koži, pač posebej tisti, ki so v takih krajih, kjer tudi zdaj jaz delujem, recimo, ne, v mestih najbrž malo manj ali pa dost manj. Dejansko so vprašanja zelo globoka, no. Jaz sem padel v tako situacijo, ko sem pred skoraj 5 leti postal župnik 8 župni, ki so formalno združene v eno, ampak je to za tako razpršen teritorij, tako da za obiskat župnijske cerkve moram narediti 120 km v Vinko.
Veliko.
Jaz se pohecam, če jih kdo naredi v 3 urah, dobro vozi, ne? Tako da, ma predvsem se mi zdi, da res nam tu postavlja vprašanje, kaj je cerkev, ne? Kaj je v resnici cerkev? In to, kar tudi je sinoda odprla, čemu nas Sveti Duh kliče, ker noben nima rešitev. In tudi papež je papež, ima polnost Svetega Duha, ma ni se on postavil za tistega, ki bo edini govor, ampak želi poslušati ljudi, ne? In tako se mi zdi tudi dragoceno, tudi midva se nocoj pogovarjava, oziroma danes. In da te rešitve iščemo v dialogu, v poslušanju Svetega Duha, ne? Tako, na kratko.
Kaj pa lahko še storimo? Ali pa, kako lahko nekako svojo percepcijo spremenimo, da bomo sposobni sprejemati to novo realnost?
Ja, tako, no. Par preprostih stvari bi povedal, no. Temeljna se mi zdi je ta, da moja izkušnja, zdaj sem malo več kot 20 let duhovnik je, pa sem vse skoraj poskušal in delo, da za vse. Pomembno je, da mi damo na razpolago to, kar lahko, da smo odprti duhu. Zdaj nekdo ima strašno dobro izdelane nove pastoralne pristope, nekdo se čuti tukaj šibek. Pomembno se mi zdi, da se daš na razpolago in jaz, kar sem odkril, je, da Bog zida cerkev, da je Gospod tisti, ki gradi cerkev, da mi mu pomagamo, mi se damo na razpolago s tem, kar smo, ampak ključno je, da je to njegovo delo, ne? Da je v središču, tako sem si tukaj zapisal, njegova ljubezen, o kar sem resnično prepričan, ker če jaz tej ljubezni dovolim, da me prevzame, potem daje meni moč in upanje in odpira poti tam, kjer jaz si nisem mislil, ne? Korona nas je spravila, da smo začeli delati ene stvari, ja. ki nikoli si nismo mislili, ne? Recimo jaz nikoli to, da bomo mi zdaj prenašali mašo po televiziji, pa preko interneta, pa te stvari, pa kako pride do ljudi, ne? Iščemo nove poti. Tako da, tukaj se mi zdi, da se res prav postavi to vprašanje, ne? Ki je naslov današnje kateheze, kaj je ta moja skupnost? In tukaj se mi zdi, da ne moramo brez Božje besede, ker cerkev ni nekaj, kar smo si mi izmislili, če čist preprosto rečem, ne. Ampak je nekaj, v kar smo bili povabljeni. Piše že Pavel Korinčanom, ne, da je Bog zvest On, ki vas je poklical v občestvo s svojim sinom, Jezusom Kristusom, našim gospodom. Torej, mi smo poklicani v eno občestvo. In to občestvo ni nič manj kot občestvo s Kristusom. Ne? Mi zmer razmišljamo, kako lepo je bilo Jezusovim učencem, ker so z njim hodili. Ampak mi nismo nič prikrajšani za to. Prav v cerkvi imamo, prav lahko rečemo, to priložnost se srečati z njim. Ne? In mislim, da je glavno vprašanje ni zdaj tudi, koliko nas je, pa kje smo, ampak ali smo živi. Ne? In zato sem, prav zato radijsko katehezo, sem rekel, bom izbral kar ta odlomek iz zadnje večerje, kjer Jezus govori in se mi zdi pomembno, da prisluhnemo tudi evangeliju, ki resnično govori o tem, kaj pomeni biti, da smo vključeni v to skupnost. V 15. poglavju najdemo prvih 9 vrstic prav te Jezusove besede. Jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu od strani, vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni.
Ljubezen, ne? Izhodišče, kateremu se vedno znova vračamo tudi v tem pojmovanju skupnosti. Ne?
Ja. Resnična vinska trta je Kristus, ne? In ne vem, jaz ne bi bil več duhovnik in najbrž tudi ne kristjan, če ne bi v njem našel tistega resničnega življenja. Tisto življenje, ki izvira iz Boga, ki je dosti več kot telesno življenje, ampak je resnično življenje Svetega Duha v nas. Ne? V teh naših krhkih posodah, ne? Prebiva on. In ta mladika ne more živeti brez trte. Ne? Tako kot kristjan ne more živeti brez Kristusa in ne more živeti brez cerkve. Ne? Ker greh vseka prav to povezanost med trto in mladiko. Ne? Ko ne živim več iz teha odnosa, vsak od nas ima izkušnjo, ne? V bistvu greha ni, kaj vse sem naredil narobe, ampak nisem živel v tej ljubezni, v katero me Kristus vabi, ostanite v moji ljubezni. Ne? Tako kot ena mladika, ki reče, bom rodila sad sama. Ne? Zdaj sem glih obrezal pa povezal trto, ki imam eno predžupnišče. kar je odrezano, je odrezano, tisto ne bo rodilo sadu. Ne? Tako da dejansko, drahoceno, da vzamem zares Jezusove besede, brez mene ne morete ničesar storiti. Ne. Če ne se pa naučim, ne, ker zmer znova poskušam narediti kaj brez njega in potem vidim, da to ni to. Ne. Da ne rodi sadu. Morda so rezultati, ne. In tukaj se mi zdi tudi dosti, ker tudi cerkvi, ne, posebej, ko pišemo kakšne statistike, smo lahko tudi mi v skušnjavi gledati rezultate ali pa rezultate svojega življenja. Ne. Včasih se zamislim, tudi sam se hdaj sprašujem, ali pa vidim enega človeka, enega očeta, eno mamo, enega starega človeka, ki se sprašujem, kaj bo ostalo od mojega življenja. Ne? In velika razlika med rezultati in sadovi. Ne? To, kar piše Pavel v pismu Galačanom, razlikuje sad duha, ki je sad, ki ni rezultat, ki je iz enega življenja, iz enega odnosa. Ne? Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost. Potem pa našteva dela mesa. Jih je dosti, ampak so iz tega našega egota. Ne? Tako da, če bi na kratko rekel, skupnost, bistvo skupnosti je, da se rodi iz, protko bom rekel, intimnosti tega nedoumljivega ljubezenskega odnosa med sinom in očetom. Posebej pri zadnji večeri, ne, zdaj bo velika noč, veliki četrtek, Jezus se pogovarja z očetom, o nas. In tukaj se rodi ta skupnost. Drugače smo cerkev, ki se sama postavila, sama afirmirala, ampak dokler se ne odkrijemo tle notri v tej ljubezni, ne vem, če bomo lih res tista skupnost, ki jo Kristus hoče, ne? Ena gesta, ko jo bomo videli, ne? Duhovnik oziroma voditelj bogoslužja pri maši velikega četrtka umiva noge, ne? In Jezus nam hoče prav to pokazati z ljubeznijo, ki sem jo jaz prijel od očeta, služim vam, ne? In Peter se upre, Peter reče, ne boš mi umival nog. Jezus reče, če ti ne umijem nog, nimaš deleža z menoj. Ta deležnost na tej skupnosti s Kristusom, je prav to, da mu pustim, da me ima rad. Zdaj mi pa povejte, komu naj pa mi branimo, da ne bi bil tle notri povabljen. Ne? Kristus umije noge tudi Judežu. In to je bistvo te skupnosti. Ne? Ker drugi dan, na veliki petek, Kristus bo izmil grehe sveta svojo krvjo. Torej, sprejet njegovo ljubezen do nas, to je tisto, kjer se ta skupnost rodi. In tukaj se lahko tudi vprašam, a nekdo v naši cerkvi najde tako skupnost. Ne? S čim se bo srečal? Bo srečal to ljubezen, ki je šla do konca. Ne? Kristus je vzljubil svoje in jim je izkazal ljubezen do konca. Ne? Tako, nima meja.
No, zdaj ste omenili ravno to, kako nek posameznik vstopa v to skupnost. Govorili ste o vpetosti, v ljubezen, v Kristusa samega, pa vendar je tu še ena past, ta individualni pristop v skupnost. Če bi zdaj le, da nima vprašala na ključne kristjane, kaj jim pomeni občestvo, bi najbrž dobila 100 različnih odgovorov, pa tudi desetletja so nas nekako masirali s tisto frazo, da je vera neka zasebna zadeva, stvar posameznika, kar pa izključuje skupnost, ne?
Ja.
Občestvo.
Ja, vera je zelo osebna zadeva, ker vsak človek je res drugačen in Bog eno stvar, ki nikoli ne bo pohodil, je naša svoboda. Ne. Lahko rečemo prav ta ključ srca, da odprem svojo intimo, svobodo Gospodu, ima vsak človek sam. Zato tukaj se je včasih rodilo veliko odpora, ko so ljudje tudi v cerkvi žal doživljali različne pritiske. Mi doživljamo malček to alergično reakcijo na cerkev, ki je imela moč, ki je bila morda bolj tista ograja za pašnik, ne pa toliko pašnik sam, včasih, ne, tako malo ta prispodoba, ne. Je osebna zadeva, ni pa zasebna, ne. Jaz in moj Jezus, ne bo šlo, ker Kristus, okrog Kristusa se je vedno oblikovala skupnost. In dejansko je prav za to izkušnjo, da mi imamo očeta. Ne? Pri krstu smo bili rojeni v to skupnost. To je naš največji dar, ki smo ga prejeli. Ne? Meni je tako lepo, ker sodelujem zdaj že vsa ta leta, ko se pripravljajo starši na krst otrok ali pa včasih tudi katehumeni. Ne? Mi izkusimo to, da nas je nekdo vzljubil in nam je to podarjeno. Včasih slišim, sem se krstil, ali pa sem naredil birmo, ne.
Aha,
ja, nič nismo mi naredili, mi smo sprejeli to očetovo ljubezen, ne. Tisti, ki nas je Kristus rešil iz smrti, ne, ta podoba velikonočna Kristusa, ki se spušča v podzemlje. Mi imamo tu gor na Tolminskem, na Mengorah, ne, na vrhu križevega pota, na cerkvi je ta podoba Kristusa, ki rešuje Adamo in Evo in je v dosti krstilnicah, ne. Tako, se dejansko, zakaj se človek zapre v svoj individualizem? Zato, ker ga je strah. Ker ga je strah, ne bom sprejet, ne bodo mi razumeli, me bodo obsodili. Pol se pa zapiramo vase, ne. In dejansko je prav tukaj eno velika priložnost tudi cerkve, da gradimo ena občestva, kjer bo tudi tak prestrašen človek lahko sprejet. Gotovo od nas to zahteva eno veliko zrelost, ne. Ma o tem bova še kaj rekel.
Ja. Postni čas je priložnost za človekovo duhovnost, za človeka samega kot takega in priložnost tudi za občestvo, da naredi korake naprej. Kako?
Ja, tako meni je zanimivo, res vsa ta leta vedno bolj doživljam tako, da je res prostni čas en dar našim skupnostim. Ne? Ni samo moja osebna vaja. Ne? Že na pepelnico slišimo, mislim, da je prerok Joel, skličite ljudi skupaj, ne? Postni čas začnemo skupaj, ne vsak sam. Sicer vsak pol se odloči za določene oblike, ki so njegove osebne, ampak spet pravim je ena duhovna pot skupnosti. In papež nas je letos povabil v tem pismu, ki smo ga slišali za postni čas, da resnično začnemo poslušati Božjo besedo. Ne? Jaz mislim, da je to tisti ključ, kjer v poslušanju Božje besede mi zares postajamo bratje in sestre, ker ta beseda deluje v nas. Ne? On nas dela za skupnost, on, ki je beseda. Ne? Mi je bilo tako drahoceno, ki mi je en mož, ki je pripovedal svojo zgodbo in privatnik je rekel, ma veš, jaz sem zdaj ugotovil, da če bi sam nedeljski evangelij razmišljal, imam zadost duhovne hrane za cel teden. Ne? Ne? In to je ta pot, duhovna pot postnega časa, ne? Ker ta Božja beseda presvetli naše življenje od znotraj. Ne? Beremo vedno znova to goro Tabor, ne? Kristusa, ki se spremeni. Ta beseda osvetli tudi moje izkušnjave zmer znova, ki mi posveti, kje se je zlo pritihotaplo moje življenje. Ne? Mi pokaže na tisto trnje in plevel, ki se je naselilo. Ne? Postni čas je tudi duhovni boj, soočenje s hudičem, ki se meče ne samo med Boga in človeka, ampak tudi razdeljenost v naših skupnostih. Ne? Razkrinka to zlo. Zato jaz mislim, da pravi skupnosti, da tukaj ni lahkih rešitev in tudi niso rešitve zunanje in organizacijske najprej, lahko to sledi, ampak da gre najprej za eno resnično osebnost preobrnenje. Ne? Ko se odkrijem v tem ljubečem pogledu Kristusa. To, kar smo zdaj slišali zadnjo nedeljo, žena, prešuštnica, ko jo hočejo kamnat, jo obsodijo, Kristus na njo pogleda drugače in jo reši. Ne? Nihče te ni obsodil, tudi jaz te ne. In vrne dostojanstvo hčire, ne? Ta pogled, jaz mislim, da če ga mi odkrijemo, potem bomo v tej cerkvi ostali in bomo odkrili, da je to bistvo cerkvene. Lahko pa se kamenjamo, obsojamo, kažemo s prstom drug na drugega, samo tisti so potem odšli, ne, je rekel Jezus. Niso ostali tam, ne. Tako da dejansko naš greh postane srečna krivda, ne. To bomo pa slišali za Vigilijo, ne.
Da.
Tisto, kar nas je razkropilo, kar nas je razdelilo, je Gospod vzel nase. Ne? Tako da je postni čas resnično priložnost za skupnost. Nastal je kot priprava katehumenov na krst. In je lahko priložnost za prenovo skupnosti. Ne? Da bi res zaživeli kot občestvo odrešenih. Ne? Meni je najbolj fantastično za velikonočno vigilijo, ne? Ko se zberemo skupaj kot cerkev. Ne? Meni je bilo tudi lepo, zdaj, ko smo, mi ne moramo zdaj imeti 8 vigilij, ne?
Ja.
Ampak naredimo eno ali pa dve skupaj, ne? In potem pridemo s toliko župni, ampak resnično se spomnim prav tega prizora pred korono, 3 leta nazaj, letos upajmo, da bo spet tako. V cerkvi je bilo res polna cerkev z vseh teh naših dolin, ker smo res razpršeni, ožarjenih samo s temi svečami, ki smo jih imeli v rokah, ne? To je cerkev, podoba tistih, ki jih je razsvetlila luč Kristusovega vstajenja. Ne? Tako da tukaj mislim, da je postni čas resnično ena čudovita priložnost, da se odpremo Bogu, ki deluje. Jaz mislim, da je Bog najde načine, vedno išče tiste špranice v našem življenju, da bi prišel do nas. In ni najprej naš napor, kar mi moramo narediti, ampak resnično, da dovolimo, da pride k nam in časih pride prav k nam točno tam, kjer nas je najbolj zaznamoval ali pa ranu naš greh. Gotovo, ne? Boste tudi povabili poslušalce spovedi pred veliko nočjo, ne? Ampak se mi zdi drahoceno, da prebudimo res eno hvaležnost Gospodu za dar vire. Zato, da sem prejel to njihovo življenje in ta ljubezen se ne umakne. Ne? Jezus je vzljubil nas do konca in tukaj ne bo šel nazaj. Ne? Če je ta odnos med trto in mladiko, kot smo prej slišali, ne? Kakorkoli ranjen, Gospod ta odnos ozdravlja, ne? Da bi zahrepenel res po tem resničnem življenju. Tako da bi tudi direktno spodbudil poslušalce, ne? Naredi ta korak sprave, morda ga že dolgo časa nisi. Morda nekdo redno hodi k spovedi, v redu, ampak resnično je spoved zakrament sprave, ker gradi ponovno vzpostavlja občestvo ne samo z Bogom, ampak tudi med nami. Ne? Kolikokrat so naše skupnosti, jaz sam to tako včasih doživljam, tudi slišim, marsikaj poznam, tudi zelo zaznamovane z razdeljenostmi. Ne? Koliko je tudi v cerkvi opravljanja, obsojanja, sodb in tega, in kar nas dejansko ločuje drug od drugega. Ne? Tako da tukaj Gospod dela stvari počasi, globoko, ampak res v srcih ljudi. No. Bom tako preprosto rekel, se splača narediti ta korak. In tudi želim, da bi v spovedi doživeli res ta očetovski objem, ne? Sem videl prej tam na začetku studija, ko imate od Rembrandta izgubljenega sina. Ja. Ta objem, ker to je tudi vabilo za nas duhovnike, da sprejmemo vsazga človeka. Ne? Da ne pristopamo z neko sodbo do nekoga, ne? Ampak da resnično se učimo te očetovske odprtosti, ne? Ker Kristus nam je razodel tega očeta.
Prej ste sicer že govorili o tem, pa vendarle, kaj bi podčrtali? Vsaka skupnost ima nek namen, neko poslanstvo. Kakšen je namen poslanstva občestva?
Ma, tako, temeljni namen, jaz mislim, cerkev na tem svetu je zakaj? Da nadaljuje to, kar je Kristus začel. Meni je lepo obhajati, recimo, nedeljsko bogoslužje, bom rekel, ne. Nedeljsko bogoslužje, ko pridemo skupaj, zakaj? Ker resnično doživljam, da Kristus po svoji besedi, po Evharistiji, v tej skupnosti deluje. Ljudje gremo domov spremenjeni. Ne? Spremenjenje se ne zgodi samo s kruhom in vinom. Jaz tudi rečem, zato je drahoceno pripraviti mašo, petje, bogoslužje, kako je oznanjena Božja beseda, da če se z mano pri maši nič ne zgodi in grem domov enak, nekaj ni v redu. Ne? Tako da, to je tisto poslanstvo. Izkusiti, da Bog je med nami, ne? Da Bog prebiva med nami, ne? In da sta lahko Bog in človek spet skupaj.
Smo v sinodalnem času. To je še ena priložnost, ne, za prevrednotenje, zato poglejva na občestvo še z tega vidika.
Ja, ko smo imeli prvič predstavitev teh sinodalnih vprašanj, sva z enim duhovnikom se skup peljala dol, v Strunjano smo imeli, pa sva se vračala nazaj, rekla, kaj papež hoče s to sinodo? In se mi zdi, da ena misel mi je takrat prišla, torej, kako bomo mi cerkev? Ne? In papež doskrat govori o slogu, Božjem slogu, Božjem stilu. In ta Božji stil postavi se v središče človeka, ne? Postavi naše odnose. Cerkev potrebuje tudi institucijo. Ne? Tukaj ne bova odpirala tega poglavja, ampak potrebuje ureditev. Potrebujemo škofe, duhovnike, redovnike, redovnice, župnije in svoje ustanove. Ne? Potrebujemo radio, ne? Ampak vse, kar se bo rojevalo iz teh odnosov, iz občestva, ki ga Kristus gradi med nami. Ne, zato nas Kristus zmer znova vabi na pot. Tukaj bi sam par besed podčrtal. Ne? Ena je pot. Kristijani predan so se karkoli imenovali, so bili privrženci poti. Torej, hoditi s Kristusom, hoditi skupaj in ne vsak sam. Ne? Nedeljo smo s družinami molili en križev pot gor, ne? In otroci laufajo naprej, starejši grejo malo počasi, mi smo se malo zaklepetali, torej tu je izkušnja cerkve na poti, ne? Kjer se počakamo, kjer se nekdo spotakne in ga počakamo in ga poberemo, nekdo ima moč, pomaga drugmu, kjer je vsak dragocen, ne? O tem nam govori sinoda. Potem to, da resnično se naučimo poslušati Svetega Duha. Jaz sem gor v teh župnijah okrog mosta na Soči, doskrat sem še slišal kakšno besedo župnik, vi ukažte. In razumem se, duhovnik ima tudi to vodstveno službo v župniji, ampak nas uči prav papež s tem tudi poslušati Svetega Duha. Mi smo se malček naučili biti pasivni verniki, ne? In mislim, da tukaj ni več čas za to. Ne? Ampak resnično, da vsak, ki je zaživel to duhovno življenje v Svetem Duhu, mu prisluhne. Čemu nas on kliče? Preko Božje besede, preko življenjskih izkušenj. Ne? Kaj je tebe naučilo življenje? Bi vprašal vsakega poslušalca. Ne? Kje je Bog tebe poiskal? Čemu te on kliče? Ne? Mislim, da je to vprašanje, pred katerim je zdaj cel svet. Korona nam je odprla to vprašanje. Zdaj vojna v Ukrajini, ki nam je pred očmi, toliko vojn, ki jih ne vidimo, ne? Odpirajo to vprašanje celemu človeštvu. Čemu nas Sveti Duh kliče? A se bomo uničili, a se bomo pobili, a se bomo zaprli vsako svoje luknje, ne? Koliko družin doživlja to, te stiske in potem je težko se odpreti drugmu, težko je prositi za pomoč, ne? Ali pa se zapremo v svojo samozadostnost, ne? Tu so vsa vprašanja, ki nam jih čas odpira in dejansko nam Sveti Duh govori tudi po znamenih časov. Kjerkoli se čutimo v cerkvi, ne? Prav to gradivo za sinodo nam ponuja dve podobi, ne? Prav k stajen močen klic cerkvi. Prvi je ta, lahko bi rekli, občestveni prizor. Jezus, apostol in množica, ne? To, kar ko beremo evangelije, vidimo to skozi pred očmi. Ne? Jezus, ki dejansko je sin, ki je uresničitev kraljestva in dejansko je privlačen zato, ker dejansko je odgovor na tista najbolj globoka hrepenenja vsa za človeka. Za njim grejo grešniki, pravični, prostitutke, bogataši, lopovi. Grejo za njim, ne? Potem je tukaj množica, ne? Vsi. In Božji dar je namenjen vsakmu človeku. Tudi psički jejo drobtinice z mize svojega gospoda, reče kananska žena Jezusu, ne? Ko vztraja, lej, tudi jaz sem lačna. In Jezus na koncu reče, to je vera, velika je tvoja vera, ne? Potem so pa tukaj apostoli, ki so povabljeni malo večji, bomo rekli, angažiranosti z vestobi in tukaj gotovo so naši škofje nasledniki apostolov, ne? Duhovniki, redovniki, redovnice, vsi posvečeni so povabljeni k tej radikalni hoji za Kristusom, ampak mislim, da je ta klic za vsakega krščenega, ne? Ni za manj papež Frančišek skoval izraza učenci misionarji. Skupaj, ne? Ne učenci in misionarji. Učenci in misionarji. Se pravi, kristijan, ki resnično je vedel, da je Kristusov način, da je življenje z njim osrečujoče, odrešujoče in da smo povabljeni pričati za to življenje. Ker sinodalni tekst zelo lepo opredeli tudi nevarnosti. Prvo je to, da bi cerkev brez Jezusa bila, ne? Apostoli in množica se zmenimo, kako bomo mi funkcionirali, ne?
Zgolj organizacija.
Ja. Potem, da bi bili brez apostolov. Jaz, mi in Jezus, ne? Ma množica je, enkrat mu je ploskala, za cvetno nedeljo so mu ploskali, za veliki petek Jezus nam ni več všeč, križaj ga, ne? Torej, nekdo, apostoli so tisti, ki so garant evangeljske resnice in so dolžni omogočati dostop do Kristusa. Ne? Tukaj nas papež tudi nas se zelo spodbuja, da bi ne bi bili ovira, da ne bi nadomeščali Kristusa, da ne bi oteževali poti k njemu, ampak jo omogočali. Ne? Tukaj mislim, da vsak od nas lahko, vsak kristjan, ki živi zares, ta odnos s Kristusom je ena pot za marsikašnega človeka. Ne? Ta misijonski vidik cerkve. Ti si lahko misionar tam, kjer si, s tem, kar si. Lahko ne govoriš nič. Samo živiš in si tam, ne. Če si una svečka, ki hori, ni treba, svečka kohori, ni treba, da vsem razlaga, veste, jaz pa svetim.
Ja, ja.
Ne? Ker sveti, ne. In ne moramo biti brez množice, ne. Papež Frančišek, se mi zdi, nam kaže ta zgled, da se želi res približati vsakmu človeku. In marsikoga to tudi moti, ne. Ker bi radi, da smo zelo strukturirana religija z visokimi normami. Vse evangelske zahteve so zelo visoke, ne. Ampak če mi postanemo povenjena sekta, ne, moralistična, ne, kar so tudi tendence v cerkvi, ne, potem nismo več zvesti evangeliju. Potem smo se mi polastili cerkve in smo mi tisti na mesto Kristusa. Ne. Tako da tukaj ta podoba nam lahko marsikrat da razmisliti, ne, ker potem naslednja podoba, ki je iz apostolskih del, Peter in Korneli, Peter, ki je povabljen, da naredi en korak, ki ga sicer ne bi naredil, da gre v pogansko hišo, da je spogani stotnik, ki je, recimo, njegova služba je bila polna nasilja in zlorab, ampak je odprl svoje srce Gospodu, ne? In se je zgodilo dvojno spreobrnenje. Stotnik se je spreobrnil in je prišel Sveti Duh, ne, tam je bila, lahko rečemo, birma kar tako, v eni hiši se je zgodila. In Peter se je moral spreobrniti, ker je rekel, ma, mi ne moramo biti samo za jude, mi smo poslani vsem. Ne. In se mi zdi, da je to en velik klic spreobrnenja naše cerkve, da bi rekli, noben, vsi imajo pravico slišati evangeli, ga izkusiti. Ne kot, da bomo zdaj mi šli pa prepričevali, ampak človek brez evangelija je prepuščen samo sebi. In če nam je bilo to ta dar zaupan, potem ga ne moramo zadržati zase.
To so krati že tudi odgovori na tisto večno vprašanje, kakšno cerkev želimo imeti, oziroma bolj pravilno, kakšna cerkev želimo biti. Ne?
Ja. Tukaj jaz sem to strnil par točk, tako, ker kot župnik to ponavljam, kot litanije.
Ja. Ampak
se mi zdi, da to je zapisano v naših srcih, da je to tudi tisto, kar nas Sveti Duh kliče. Torej, želimo biti, tako jaz doživljam, ne? Da nas Gospod kliče, da bi bili cerkev obrazov, se pravi konkretnih ljudi. Ne? Ko jaz srečam enega človeka, ne? Enega otroka, ki pridirka na skiroju mimo župnišča, eno ženo, ko jo obiščem tam v Rubaški hrapi, ki živi v eni taki samoti, da rečeš, ma tle še sploh razen živali še prebiva v teh grapah. Ta obraz mi nekaj govori. In Kristus je zagledal človeka, je videl obraze, ne? Je videl ribiče, ko so delali, ne? In bilo zanimivo, ko sem med tistim lockdownom sem doskrat šel peš maševati tudi uro in pol v eno smer, ne. In koliko ljudi sem srečal na poti, ne. Zdaj, ko dirkam z avtom jih, ne, ma sem videl te obraze, smo rekli besedo, torej, da bi res se vsak čutil pomemben v tej cerkvi. Potem druga stvar, gotovo cerkev, ki je živa. In živost cerkve mislim, da se ne meri v teh zunanjih efektih. Jaz sem tudi vesel za vse, kar se dogaja znotraj cerkve. Novi prijemi, novi pristopi. Tudi sam sem marsikaj poskušal in še sodelujem. Ampak če ni duha, ki daje življenje, ne, duh je življenje. Potem tudi te zunanje oblike lahko so strašno moderne, strašno, bom rekel, doterane, ne vem, kako se reče, izpopolnjene. Ampak vidimo, da je lupina. Da je kulisa, ne. Torej, in mladim je papež Frančišek rekel, ne, Kristus živi in te hoče živega. To je ta glavno. Ma mislim, da je to beseda za vsakega od nas, ne. Kristus živi in hoče, da si ti živ. Je to tudi sporočilo za veliko noč, ne. Tretja stvar, cerkovka je Kristusovo telo. To ni moja misel, to je en velik dar in tradicija cerkve. Ampak vedno znova prav pri maši, ko jo obhajamo, ali pa ne, včer sem prvo obhajence pripravljal na prvo obhajilo, torej Sveti Duh posveti kruh in vino, Kristusovo telo in kri. No potem kličemo Svetega Duha tudi na zbrano skupnost. In v evharistični molitvi za spravo dobesedno molimo, naj mi, ki smo prijeli zdaj sveto obhajilo, postanemo telo ustalega Kristusa. Ta misel me že dosti let spremlja in me zmeraj znova pretrese. Torej, kje je srečan ustalega Kristus? V teh ljudeh, ki so zdaj tukaj, ki smo se hranili z istim kruhom, z istim vinom, ustali Kristus živi v teh ljudeh, živi tudi v meni. In je to ena velika skrivnost, ne? Ker nismo mi središče, in ampak se izkusimo, kako je biti v Kristusu, ne? Potopljeni v njegovo ljubezen. In zadnja stvar, da je to cerkev bratov in sester. To je lahko rečemo sad tega. Ne? Midva si lahko nisva všeč. Ne? In v cerkvi, ko se pogledamo okrog, če bi rekli, toliko ljudi mi je všeč, toliko mi jih pa ni všeč. Ne? Nismo tle zato, ker smo si všeč, ampak ker nas je nekdo vzljubil. In bratje in sestre smo zato, ker imamo očeta. In ta oče lahko tudi, recimo, ljudem, ki naravno si niso simpatični, jih naredi za brate in sestre. Sicer smo kot vsi drugi, imamo skupni interes in dokler ta interes nas povezuje, smo skupaj. Ko pa tega interesa ni več, gremo vsak narazen, se skrehamo, ne? In koliko je tega, ne? Uh-huh. Tako da, Frančišek celo nas vabi, da smo vsi bratje, ne? Cel svet na istem čovnu in tukaj cerkva ima eno veliko poslanstvo, ki se začne tam, kjer jaz prejmem očetvo ljubezen. Se zavem, da jo res potrebujem in da ne moram biti sodnik brata in sestra, ampak da sem enako, jaz potrebujem odpuščanja in on. Ne. Tako.
Se pravi, ja, struktura, ampak predvsem odnosi, ki jih je treba kar naprej graditi, izpopolnjevati, gojiti.
Ja, gotovo, organizacija nam pomaga, ampak je posledica in tako, ne, izziv cerkve je tudi to, kako se bodo naše strukture spremenile, da bodo omogočale to življenje. Ne? Jaz sem med korono uredil župnijski vrt, ne, ki je bil malo zamenevarjen že, ne, ker ni bilo časa. Je treba vršiti kakšno ograjo tudi ven. Zakaj? Da bo bolj zadihalo, da bo prostor, da bo kakšno živo mejo, ki je omejevala zadeve in izčrpavala zemljo, treba vršiti ven. Ne? Tako jaz mal z eno kmečko logiko gledam na to, nas učito, ne? Tudi v cerkvi. Ne? Strukture so namenjene temu, da omogočajo življenje, da mu služijo. Ne? Tako.
Vrniva se zdaj k današnjemu izhodišču, kje se moja skupnost konča. Slovenci in meje, to je zelo vroča tema. Povezana z odnosom do zemlje, najbrž da razlog prepirov, nasprotovanj, tudi družinskih tragedij. Preseganje teh vrtičkov bo oziroma je najbrž trd oreh. Imate pa lepe izkušnje, ne?
Ne bom se hvalil z izkušnjami, tako, ker res niso, bom rekel, so pač takšne kot so in so lahko zelo skromne. Doživel sem recimo v 15 letih še kakšno leto več dela na obali, kako ljudje, ki so bili večinoma priseljenci, pa so se, lahko rečemo, v župniji našli v eni skupnosti, ne? In so morda lažje presegli tiste vrtičke, zato ker noben svojih vrtička mevni, ne?
Aha, ja.
In smo znali prideti skupaj v tej različnosti, tudi nacionalni, vsaka družina je imela svoje ozadje, ne? En veliki izziv je tukaj za nas duhovnike, ne? Da župnija ne bi bila moj vrtiček, kjer mora veljati moja beseda, moja komanda, ne? Gotovo sem tam postavljen, da sem odgovoren, ne? Ampak širše in širša odprtost za resnično ljudi in tudi za ene nove odnose med nami, jaz mislim, da brez tega ne bo šlo. Če mi ne bomo znali biti med sabo bratje, če ne bomo si zaupali, ne? In žal, izkusimo, jaz mislim, da je to potrebno tudi na glas povedati, izkusimo tudi duhovniki drug do drugega včasih nezaupanje, strah, boš vzel nekaj, kar je mojega, smo si konkurenca na mesto, da bi rekli, lahko delamo skupaj, delimo ideje. Mislim, da se moramo mi zelo še naučiti v naši cerkvi te sinodalnosti. Hoditi skupaj, se pogovarjati. Ne? Ker smo tudi mi zelo postali taki individualisti. Ne? Tako da mislim, da nimamo kaj očitati ljudem, če se tukaj ne znajdejo. Ne? Ne, včasih so bile župnije teritorijalne, zato ko so ljudje hodili hmaši peš, jaz to še bolj zdaj razumem, ne? Tam, kjer je bilo najbližje. Zdaj je drugače, zdaj resnično je ena pripadnost, ki je dosti bolj, lahko rečemo, osebna, duhovna. Gotovo jaz vero živim v neki skupnosti. Ne? Cerkve ne morem živeti abstraktno. Enkrat odrem hmaši, tja. Prav, so tudi taki kristijani, marsikdo bo to prakticiral celo življenje. Najdeti moram eno družino, eno skupnost, kjer sem najprej sprijet, potem bom pa dal tudi svoj delež. Bom dal na razpolago svoje talente. Ne? To je po moje zdaj tista stvar in vizija cerkve prihodnosti. Ne? In končno, ko ste mi dali ta naslov, nekje se moja skupnost konča. Ja. Jaz rečem, se ne konča. Prvič zato, ker smo katoliška cerkva, pomeni vesoljna. Ja. Tako da zajema ne samo to, svet vesolje. In ima cilj. V naši cerkvi imamo, je to nek kralj svete Lucije na mostu, je to nek kralj naslikov nebeški Jeruzalem. In tukaj se spomnim razodetje, 21. poglavje knjiga Razodetja. Ne? Gremo lahko prebratne. Množica v belih oblačilih, ki stoji pred prestolom Jagnjeta, ne? Ta zlati trh nebeškega Jeruzalema, tukaj je ne konec, ampak tukaj je cilj cerkve, ne? In tukaj vidimo tisto cerkev, ki po njej vsi hrepenimo, ker čutimo, da si lahko srečen samo skupaj. Tako kot je papež rekel, da se nihče ne bo rešil sam, ampak da se bo rešil samo skupaj. Ne? Tako da bi povabil zdaj, ne, v tem tednu, v tem času, tik pred veliko nočjo poslušalce, tako par osebnim korakom, če smem. Ne? Tako. Da naredi vsak od nas, da se zave, narediš en korak na tvoj osebni duhovni poti. Za nekoga bo to spet ena dobra spoved velikonočna. Nekdo bo rekel, ma čakaj, ma sveti duh mi pa reže dolgo časa govori, a bom začel res, začel poslušati. Da bom zmi rekel, nimam časa, ne, kot reče, daj mož, ženi, nimam časa te poslušati. Ne. Za nekoga bo to, da bo zares se začel hraniti z Božjo besedo. Vzel en trenutek molitve. Ne? Za nekoga, ki je poročen, da vzame zares en odnos med možem in ženo, ki je tudi dejansko temelj ene skupnosti, ki rečemo družina. Ne? Nekdo bo šel na duhovne vaje. Mislim, da je vedno več kristijanov, ki čutijo, da ko si vzameš čas za te stvari, lahko rečem, ne, da se duhovno okrepiš, nahraniš, potem se nekaj zgodi. Brez nič ni nič. Uh-huh. Hkrati pa je to čas milosti. Čas milosti in tako kot zdaj vsi čakamo dež, ki je letos taka suša, je potrebno, da bo padalo za en teden. Ena ploha ne bo zalila te naše suhe zemlje. Tako je včasih v našem življenju, da je potreben čas. Ne? En močen klic za nas duhovnike, da bi se dali na razpolago Kristusu s tem, kar smo, in da bi se naučili poslušati brate in sestre v viri. Jaz sem Bogu zelo hvaležen za veliko, veliko bratov in sester, ki mi jih je v teh letih poslal na moj pot. Tudi v izkušnji po župnijah, v bratstvu veselje evangelija. Vedno, ko si pridemo blizu, včasih izkusimo tudi težavnost odnosov, alternativa temu je kaj? Živeti sam in zaprt. Mislim, da smo k temu res poklicali. In vsi smo poklicani, ne samo duhovniki, ampak mislim, da vsi, da bi imeli to srce služabnikov. V Kani Galilejski, ne? Karkoli vam reče, storite, reče Marija. Da bi se res postavili v to držo, Gospod, lej ti nam povej. Ne? povenem, kaj naj storim, kaj je moje, moj prispevek k tej cirkvi, kaj je moj prispevek v moji konkretni župni, v enem občestvu, ki mu pripadam. Ti želim služiti, ker zaupam, da ti gradiš cirkvo. Da ti tkeš ene nove odnose, ki niso sad našega matra na naših naporov, ampak predvsem se rodijo, ko dovolimo, da tvoja ljubezen prevzame mene, tebe, nas, da se naseli med nami. Ne?
Takole, čisto pred koncem, morda samo še to vprašanje. Imate zaupanja v skupnosti, v občestva? Tudi korona je zdaj marsikaj pokazala. Vsi se sprašujemo, kako bo zdaj po njej.
Jaz mislim, da bo zmeraj uliva upanje. Ne? Sovražnik nam hoče vzeti pogum, to je tudi dejstvo in tukaj mislim, da je dobro ga prepoznati, ker skušnjava črnogledosti, pesimizma je in dobro je tudi videti in reči, to je skušnjava. In resnično reči, Gospod, kaj pa ti želiš povedati cerkvi? Tudi po koroni, tudi v teh težavnih časih, ne? Jaz sem mladost preživel v župniji, kjer je bila cerkev premajhna. Zdaj mašujem v cerkvah, ki so prevelike, ki redko kdaj je kakšna res, zares polna. Jaz imam upanje v to, da Bog dela v srcih ljudi. Da dela, da se ne ustavi, da oče ne bo nehal čakati vseh svojih otrok, ne, tako kot starši, dokler ne bodo vsi otroci doma, ne bodo šli spati. Ali pa ne bodo večerjali, ne? Tako da Bog čaka to vrnitev in da smo povabljeni živeti tudi v tej napetosti čakanja. In druga stvar, da skupaj s Kristusom, sinom, ki išče brate, ne? Da iščemo, da jaz pri vsakem človeku se mi zdi, da se moram vprašati, če Bog ni obupal nad njim, a imam jaz pravico, da nad njim obupam? Ne? Jaz mislim, da ne. Tako da jaz imam zaupanje v Boga in v njegovo cirkev, ne? Ker to ne smemo pozabiti, da je cirkev Božja. Ne? In je nastala in se je rodila iz sinove ljubezni do nas. Tiste ljubezni, ki je šla do konca, se je rodila iz njihove strani na križu, prebodene. Kot sem rekel, iz te ljubezni, ki se ne bo več umaknila. Ker je rekla, jaz sem tukaj, kdor hoče, lahko pride. In tukaj se rodi cerkev in tukaj mislim, da lahko vsak čuti doma.
Gospod Tomaž Kete, hvala lepa vam, da smo lahko zdajle hodili skupaj z vami. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost.
Radijski misijon 2022. Hodimo skupaj. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim ponovno prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.